Καλό μεσημέρι στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Καλησπέρα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
Γεια σας, κύριε εκπρόσωπε.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, εμείς.
Και εμείς, γιατί είναι και μία μέρα η οποία την περιμέναμε κάπως πιο χαλαρή σήμερα παραμονή τριημέρου, αλλά μόνο αυτό δεν φαίνεται.
Αλλά κάνει για δύο-τρεις.
Ότι θα συμβεί ακριβώς, κάνει για μια εβδομάδα επικαιρότητας. Τώρα, θέλετε να μας εξηγήσετε, αυτό είναι η έρευνα που έκανε το Μαξίμου, κύριε Μαρινάκη,
ναι.
Και καταλήξατε στο ότι
ναι.
Τελικά ήταν το Υπουργείο Εσωτερικών πίσω
υπάρχει,
από αυτή την ιστορία.
Όπως είχαμε πει και στην πρώτη ενημέρωση πολιτικών συντακτών, μια έρευνα είναι εξελίξει από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η αντίστοιχη έρευνα που γίνεται και από το Υπουργείο Εσωτερικών. Αλλά επειδή εμείς δεν θέλαμε να υπάρχει καμία σκιά και να μένουν αναπάντητα ερωτήματα, και επειδή είδαμε και μια προσπάθεια της αντιπολίτευσης να εργαλειοποιήσει με την αντίθετη έννοια την επιστολική ψήφο, κατέληξε αυτή η έρευνα σε κάποια συμπεράσματα. Το ένα συμπέρασμα είναι ότι κάποια mails φαίνεται ότι έφυγαν, ενώ δεν έπρεπε να φύγουν, μετά την εκλογική διαδικασία του 2023 του Μαΐου, από συνεργάτη του τότε Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, του κ. Σταυριανουδάκη. Γι' αυτό και εκείνος ανέλαβε την πολιτική ευθύνη και παραιτήθηκε, αν και δεν είχε αυτά τα καθήκοντα από τον Ιούνιο και μετά, είχε άλλα καθήκοντα που δεν σχετίζονται με τους εκλογείς ή οτιδήποτε τέτοιο σχετικό που είχε να κάνει με τις εκλογές. Και μέσω του γραμματέα αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Θεοδωρόπουλου, φαίνεται ότι πήγαν, σύμφωνα με αυτά τα οποία προέκυψαν από αυτή την έρευνα, στην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να μπορώ να γνωρίζω αν προφανώς η ίδια γνώριση.
Ο κ. Σταυριανουδάκης παρετήθηκε από τα τωρινά
του καθήκοντα. Έτσι. Για λόγους πολιτικής ευθύνης, ναι. Αν και δεν έχει πλέον τα καθήκοντα. Δηλαδή δεν είχε ούτε μέχρι σήμερα τα καθήκοντα. Γι' αυτό και όλα αυτά δεν έχει να κάνει ούτε με τις εκλογές, ούτε με την επιστολική ψήφο. Γιατί δεν έχει να κάνει με τις εκλογές, γιατί μιλάμε για στοιχεία που προέκυψαν μετά την ψηφοφορία. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ζήτημα προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Κύριε Μαρινάκη, πότε δόθηκαν τα στοιχεία στην κυρία Σωμακοπούλου?
Τα στοιχεία δόθηκαν κάποιο χρονικό διάστημα, εβδομάδες, μήνες, μέσω του δεύτερου προσώπου, πριν από την αποστολή του mail που έκανε. Όμως το πρόσωπο αυτό τα είχε πολλούς μήνες πριν, από ό,τι έχουμε καταλάβει, που το προσδιορίζουμε κάπου μεταξύ των εκλογικών διαδικασιών. Είναι στοιχεία τα οποία προέκυψαν μετά την εκλογική διαδικασία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί θα γίνει, να μην γίνει απόπειρα εργαλειοποίησης. Ένα πράγμα είναι οι εκλογές, ένα πράγμα είναι τα στοιχεία που προκύπτουν μετά τις εκλογές. Mm-hmm. Άρα είναι ζήτημα προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν είναι ζήτημα ασφάλειας εκλογών.
Ξέρετε, γιατί σας το ρωτώ, γιατί υπάρχει μία σύγχυση, βεβαίως.
Δεν έχει καμία σχέση με την επιστολική ψήφο, γιατί μιλάμε για μια χρονική περίοδο που προηγείται μήνες, πολύ πριν δηλαδή, όχι καν την ψήφιση της επιστολικής ψήφου, ούτε καν. Τον ορισμό της νέας κυβέρνησης.
Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω ακριβώς αυτό, γιατί είχε δημιουργηθεί μια εντύπωση ότι πολλοί από τους κατακέλλοντες που έκαναν και αναρτήσεις στα social media μιλούσαν για την εγγραφή τους τώρα στους καταλόγους για την επιστολική ψήφο. Εσείς λέτε λοιπόν ότι δεν είναι αυτά τα στοιχεία, είναι προηγούμενα.
Θα σας πω γιατί υπήρξε αυτή η υπόνοια. Θα σας πω γιατί υπήρξε αυτή η υπόνοια από εκείνους και ενδεχομένως και δικαιολογημένους να ανησύχησαν. Το Υπουργείο Εσωτερικών, με βάση τα δεδομένα που έχει από τις εκλογές που έχουν διενεργηθεί, καλεί τους εκλογείς να γραφτούν στην πλατφόρμα της επιστολικής ψήφου. Προφανώς λοιπόν, επειδή ήταν κοντά αυτοχρονικά με το επίμαχο mail το οποίο έστειλε η κυρία Σημακοπούλου, η οποία είχε και κάποιες δικές της λίστες από ψηφοφόρους τους, από μέλη, όπως δικαιούται. Έτσι. Εγώ δεν ξέρω αν αυτό εμπλέκει με κάποιο τρόπο την κυρία Σημακοπούλου, αυτό που λέμε εν γνώση. Δεν αποδίδω και καμία κατηγορία και θεωρώ ότι και η ίδια με τη στάση της σήμερα έδειξε ότι δεν θέλει να υπάρχει καμία εμπλοκή με το κόμμα, με τη διαδικασία, και δείχνει και μια στάση όρημη όλο αυτό που κάνει και την τιμά η στάση της αυτή. Έτσι. Αλλά δεν προκύπτει, πέραν πάσης αμφιβολίας σας το λέω πλέον αυτό, γιατί και εγώ ήμουν πολύ προσεκτικός όλο αυτό το χρονικό διάστημα, δεν προκύπτει καμία σχέση, ούτε θα μπορούσε να υπάρχει καμία σχέση με τη διαδικασία εγγραφής στην επιστολική ψήφο.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι ότι κάποιος γράφτηκε στην επιστολική ψήφο και στη συνέχεια κάποιος τα στοιχεία του, το mail του δηλαδή, το έχει δώσει κάπου. Αυτό θέλω να γίνει σαφές, προκύπτει και από την έρευνα, φαντάζομαι θα το διαπιστώσει και η αρμόδια αρχή, αλλά οι πολιτικές αποφάσεις, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν χρειάζεται να συμπίπτουν. Άμα είμαστε σίγουροι για κάτι, προηγούνται.
Αυτό είναι...
Η κυρία Σημακοπούλου διευκόλυνε η ίδια, γνωρίζοντας ότι αν δεν γίνει κάτι τέτοιο θα συνδεθεί η υποψηφιότητά της με την προεκλογική περίοδο και με τη διαδικασία των ευρωεκλογών, ο κ. Σταυριανουδάκης παραιτήθηκε.
Κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό που σας διακόπτω, γιατί τώρα εδώ, okay, αυτό ήταν λοιπόν μια συγκεκριμένη περίπτωση, το βρήκε η πολιτική έρευνα και καλώς το βρήκε. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί ευρύτερο ζήτημα, ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι τρομακτικά ευάλωτα. Γιατί και αύριο μπορεί να συμβεί κάτι ανάλογο με έναν άλλο κύριο Σταυριανουδάκη και έναν συνεργάτη του.
Προσέξτε,
άρα πώς θα διασφαλίσετε τώρα το μέλλον, γιατί τώρα έχουμε και επικαιροποίηση με την επιστολική ψήφο. Αφού έγινε μία, γιατί να μην γίνει και δεύτερη.
Και καλώς ή κακώς τις επόμενες ημέρες μέχρι τις ευρωεκλογές αυτό θα ακούτε, έτσι. Ούτως,
αυτή, είναι πιο σωστή ερώτηση. Που αφορά και τους πολίτες. Καταρχάς, εδώ πρέπει λίγο να δούμε με νυφαλιότητα δύο πράγματα. Το ένα. Γιατί μετράει πάρα πολύ και η πολιτική στάση. Κάποιοι επιλέγουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για σοβαρότατα αδικήματα, που δεν έχουν καμία σχέση με ένα mail, με την όποια αξία έχει και αυτό το θέμα, έτσι, και τους έχουν δίπλα τους, έτσι. Και μάλιστα αυτή είδα τον κύριο Κασιλάκη σήμερα να βγάζει και ανακοίνωση για την κυρία Σημακοπούλου, ενώ έχει δίπλα του ένα αμετάκλητα καταδικασμένο για ένα βαρύτατο αδίκημα που έχει να κάνει με χειραγώγηση των μέσων. Συνεχίζουν και κρατάνε πρωταγωνιστές σκανδάλων παρά Υπουργείων Δικαιοσύνης και εμείς, ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, στην υποψία μιας συγκεκριμένης περίπτωσης διατάσσουμε και δική μας έρευνα και μόλις έχουμε κάποια δεδομένα παίρνουμε άμεσα αποφάσεις και έχουμε και παραιτήσεις, γιατί η λέξη αυτή κάποτε ήταν άγνωστη. Αυτό είναι το ένα δεδομένο που αφορά το πολιτικό σκέλος, και αυτό τι σημαίνει? Ότι οποιοδήποτε αντίστοιχο φαινόμενο για μας δεν γίνεται ανεκτό. Η παραίτηση ή αποπομπή ή η οικειοθελής αποχώρηση είναι αυτονόητες, μόλις διαπιστωθεί το οτιδήποτε. Αυτό δείχνει και μια αξιοπιστία. Έτσι. Το δεύτερο. Προσέξτε. Για να δούμε λίγο το ζήτημα και στην ευρύτητά του. Πόσες φορές έχουμε δεχτεί μήνυμα, email? Εγώ έχω δεχτεί προσωπικά ακόμα και μηνύματα από υποψήφιους βουλευτές στο κινητό μου άλλων κομμάτων. Δεν θυμάμαι να έχω γραφτεί ποτέ σε άλλο κόμμα. Έχω δεχτεί mails από εταιρείες ηλεκτρονικών ειδών, πώλησης ειδών και όλοι μας νομίζω, που ποτέ δεν έχουμε καμία συνδιαλλαγή. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα το ζήτημα της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Και γι' αυτό το λόγο, εμείς αυστηροποιήσαμε την νομοθεσία το 2019. Μετά από Ευρωπαϊκή Οδηγία του 2018, την οποία δεν τηρούσε η προηγούμενη κυβέρνηση. Και σε αυτό το αυστηρό πλαίσιο θα κριθεί η όποια υπόθεση Ασημακοπούλου και η όποια επόμενη υπόθεση.
Γι' αυτό λέμε, επειδή μιλήσατε για καταδικασμένο δίπλα στον κύριο Κασελάκη για άλλο θέμα, όπως και να έχει. Απλώς το ζήτημα είναι το εξής τώρα, ότι και η κυρία Ασημακοπούλου, αλλά και οι άλλοι δύο εμπλεκόμενοι, μέχρι στιγμής δύο από αυτό που έχει βγάλει η έρευνά σας, ελέγχονται και ποινικά.
Και ποινικά και διοικητικά και το πρόστιμο.
Και η κυρία Σημακοπούλου ελέγχεται ποινικά πλέον.
Για να κλείσω αυτή μου την τοποθέτηση και να πάμε σε αυτό που μου λέτε. Για να καταλάβετε όμως, επειδή έχουμε απέναντί μας μια αντιπολίτευση η οποία έχει έντονα στοιχεία λαϊκισμού, τα οποία παραπέμπουν και σε άλλες χώρες και λογικές άλλων χωρών, ένα πράγμα είναι η ψηφοφορία, η οποία γίνεται με πλήρως αδιάβλητο τρόπο, με όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας. Δεν έχει καμία σχέση η ψηφοφορία. Η ψηφοφορία το αντιλαμβάνεται ένας άνθρωπος ο οποίος αντιλαμβάνεται τι λέμε. Έτσι. Είναι η ψηφοφορία. Είναι η ταυτοπροσωπία, η μυστικότητα της ψήφου.
Ναι, και τώρα δεν θα έχουμε ταυτοπροσωπία.
Μισό λεπτό. Η επιστολική ψήφος γίνεται με όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με όλα. Είναι η πιο αυστηρή διαδικασία σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα. Ένα άλλο πράγμα είναι τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν μετά σε ένα Υπουργείο. Από τις εκλογές, αφού τελειώσει η διαδικασία, εκεί οφείλει το Υπουργείο να τα προστατεύει και να τα διασφαλίζει. Εάν δεν το κάνει ένας εξ αυτών και ο πολιτικός του προϊστάμενος, εν προκειμένου ο Γενικός Γραμματέας που ήταν εκείνη την περίοδο, γι' αυτό φεύγει. Αυτή είναι η λογική. Mm-hmm. Αλλά είναι σημαντικό να τα αποσυνδέσουμε. Τώρα, στο πολιτική διάσταση που μου είπατε για τις ποινικές ευθύνες, προσέξτε ποια είναι η διαφορά. Ουσιαστικά η απάντηση κρύβεται στην ερώτησή σας, η οποία είναι πολύ εύστοχη. Στην υποψία ύπαρξης ποινικής υπόθεσης για ένα δίκημα που νομίζω δεν συγκρίνεται η απαξία μιας διαρροής προσωπικών δεδομένων με το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος και τη χειραγώγηση των μέσων ενημέρωσης, εμείς στην υποψία ύπαρξης ποινικής διαδικασίας ή διαρροής έχουμε οικειοθελείς αποχωρήσεις και παραιτήσεις, και κάποιοι άλλοι, πολύ συγκεκριμένα, και το ακούσαμε και σήμερα σε συνέντευξη του κ. Κασελάκη, με αμετάκλητη καταδίκη λένε περήφανα ότι τους ίδιους ακριβώς ανθρώπους τους έχουν δίπλα τους. Αυτό δείχνει κάτι. Εμείς λέμε, λάθη γίνονται, παραλήψεις γίνονται, ενδεχομένως και παραβιάσεις γίνονται σε ζητήματα όπως τα προσωπικά δεδομένα. Δεν πρέπει να γίνονται. Όταν γίνονται, αναγνωρίζονται και την ίδια μέρα παίρνουμε αποφάσεις. Εμείς τι λέμε, από την άλλη πλευρά, όχι απλά γίνονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, με καμία σχέση σοβαρότητας και απαξίας, όπως είναι παρά Υπουργείο Δικαιοσύνης, Έλεγχος της Δικαιοσύνης και των Μέσων, και γίνονται και έχουμε καταδίκες και όλα καλά και είναι όλοι αγαπημένοι
τώρα,
και μαζί.
Κύριε Μαρινάκη, γιατί συνεχίζετε την κόντρα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ από τη στιγμή που διαβεβαιώνει ότι δεν έχει συμμετοχή σε καμία εταιρεία?
Καταρχάς, εμείς δεν συνεχίζουμε καμία κόντρα, ούτε ξεκινήσαμε κανένα θέμα. Και ως προς το θέμα της κυρίας Σασημακοπούλου, απάντησε σε tweet του κύριου Κασελάκη, το οποίο ήταν πριν από μία ώρα. Είναι αρχηγός αντιπολίτευσης.
Καλά, τις τελευταίες μέρες τον έχετε πει influencer, τον έχετε πει.
Το θέμα, κυρία Μακρύ, το θέμα του κύριου Κασελάκη και των εταιριών του, το ξεκίνησε ο πρώην οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το ξεκίνησε ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε κάποιος υπουργός, ούτε η κυβέρνηση εν γέννη. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ο ίδιος έχει πει τα ακριβώς αντίθετα από αυτά τα οποία είπε σήμερα στη συνέντευξή του ή σε προχθεσινή συνέντευξή του, στη συνέντευξή του στον Αντένα την 1η Μαρτίου. Είπε ότι ακόμα έχει μερίσματα, ότι θα κάνει τις ενέργειες που πρέπει και ότι δεν έχει σημασία, όπως είπε, ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος του, θα κάνει αυτά που πρέπει. Ο νόμος είναι πολύ συγκεκριμένος. Ο νόμος λέει ότι κάποιος ο οποίος αντιλαμβάνει μια τέτοια θέση οφείλει να συμμορφωθεί εντός 90 ημερών. Και βέβαια όλα αυτά διαπιστώνονται όταν κάνει υποθενέσχες. Αλλά δεν οφείλει να συμμορφωθεί όταν κάνει υποθενέσχες. Οφείλει να συμμορφωθεί εντός 90 ημερών από την εκλογή του. Ο κ. Κασελάκης δάνεισε το κόμμα του από συγκεκριμένη εταιρεία αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την εκλογή του. Ήταν τότε σε αυτές τις εταιρείες.
Έφυγε μετά. Όχι το κόμμα του.
Τα μέσα του κόμματος.
Λοιπόν, αυτά, προσέξτε, εμείς δεν ζητάμε να κάνουμε ούτε τον εισαγγελέα, ούτε τον ανακριτή. Εμείς λέμε, υπάρχουν κάποια ερωτήματα που τίθενται στο δημόσιο διάλογο, όπως έχουν τεθεί και για το δικό μας πρόεδρο. Και έχει απαντήσει με αλλεπάλληλα αποθενέσχες και ουδέποτε ευρέθη κάτι. Και ο κ. Μητσοτάκης έχει ελεγχθεί και επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ και ξανά Νέας Δημοκρατίας. Ως βουλευτής, ως υπουργός, ως πρόεδρος εξωματικής αντιπολίτευσης, ως πρωθυπουργός. Όπως κάνουν όλοι οι αρχηγοί κομμάτων και όλοι όσοι έχουν υποχρεώσει.
Δηλαδή, το νόμο του 16 για τη συμμετοχή ενός πολιτικού προσώπου σε εταιρείες του εξωτερικού προτίθεστε να τον αλλάξετε? Γιατί λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο νόμος μας ήταν λάθος.
Ωραία. Ο νόμος αυτός ήταν λάθος, το λέει ο πρόεδρος του κόμματος που ψήφισε τον νόμο αυτόν όταν ήταν η κυβέρνηση. Αυτό το κρατάμε λίγο για να καταλάβουμε την έλλειψη στοιχειώδους σοβαρότητας αυτού του πολιτικού οργανισμού. Και του νυν και του πρώην πρόεδρου του. Έτσι. Αυτό είναι ένα που το κρατάμε. Εμείς τι λέμε, δημιούργησε ένα νόμο ο ΣΥΡΙΖΑ, επέκτηνε, άλλαξε ένα νόμο ο ΣΥΡΙΖΑ το 16, για να παγιδεύσει τον τότε αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκο Μητσοτάκη και νυν πρωθυπουργό της χώρας, τη σύζυγό του και την οικογένειά του. Όσο και αν προσπάθησαν, επειδή ήταν όλα καθαρά και ούτε 40 σπίτια υπάρχουν, ούτε όλα αυτά που λένε υπάρχουν γιατί προκύπτουν από έγγραφα, δεν κατάφεραν τίποτα. Τίποτα απολύτως. Εμείς τι λέμε, να την κάνουμε τη συζήτηση για το αν ένα μέρος του νόμου είναι δίκαιο ή άδικο, να το συζητήσουμε. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει ένας νόμος και ισχύει, πρέπει να το τηρούμε όλοι. Συμφωνούμε σε αυτό. Ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν? Το πρόβλημα είναι ότι ο κ. Κασελάκης έχει δώσει 5 τουλάχιστον διαφορετικές εκδοχές. Άμα βάλουμε και τις εκδοχές των εκπροσώπων τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, οι εκδοχές αυτές είναι πάνω από 10, ίσως και 15. Αυτό δείχνει μια στοιχειώδη έλλειψη σοβαρότητας και ίσως ότι κάτι δεν πάει καλά.
Κύριε Υπουργέ, εγώ θα ήθελα μια αντίδρασή σας σε αυτά που υπόθηκαν χθες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα Τέμπη. Ότι μας μπλοκάρουν να βρούμε την αλήθεια. Είπε ότι εάν είχε ολοκληρωθεί η σύμβαση 7-17, τίποτα από όλα αυτά δεν θα έχει συμβεί. Αλλά ταυτόχρονα λέει και κάτι πολύ συγκεκριμένο. Λέει για το ότι μας μπλοκάρουν να βρούμε την αλήθεια, μπλοκάρουν τη δικαιοσύνη. Τι γίνεται?
Κοιτάξτε, να δείτε, εμείς αυτό που θέλουμε είναι να αποδοθεί η δικαιοσύνη χωρίς αστερίσκους και χωρίς να υπάρχουν σκιές. Αυτή τη διαδικασία, την ύψιστη αυτή τη διαδικασία, την τρέχει όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση η δικαιοσύνη. Στη δικαιοσύνη έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Είναι ανεξάρτητη η ελληνική δικαιοσύνη. Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος με διάκριση εξουσιών. Δεν υπάρχει καμία σκιά πάνω στην έρευνα της δικαιοσύνης. Γίνεται από συγκεκριμένους ανακριτές, εφέτες, εισαγγελείς, οι οποίοι μάλιστα κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τρέξει η έρευνα αυτή και να φτάσουμε σε ένα πρώτο συμπέρασμα προδικαστικό, μέχρι δηλαδή το δικαστήριο, σε χρόνους που πιστέψτε με, και ως ποινικολόγος σας το λέω, δεν έχουν προηγούμενο, γιατί έτσι πρέπει να συμβεί. Αυτή η υπόθεση είναι μια υπόθεση που μας συγκλώνει σε όλους. Ένα τραγικό δυστύχημα άνευ προηγουμένου, αλλά προσέξτε. Όλοι συμφωνούμε ότι έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί και εμείς την ολοκληρώσαμε, μια κακοφορμισμένη σύμβαση 7-17. Όλοι συμφωνούμε ότι προφανώς και τηλεδιοίκηση πρέπει να υπάρχει και ότι περισσότερο πρέπει να υπάρχει. Αλλά αυτό είναι ένα πράγμα, και ένα άλλο πράγμα είναι να λες ότι υπάρχει αιτιώδη συνάφεια μέσω μιας μη ολοκλήρωσης μιας σύμβασης, που σας το ξαναλέω, η Νέα Δημοκρατία την πήρε κακοφορμισμένη και ολοκληρωμένη ούτε 20% η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και κατάφερε και την ολοκλήρωση εντός του 2023. Προφανώς θα θέλαμε όλοι να έχει ολοκληρωθεί το νωρίτερο δυνατό. Και ένα άλλο πράγμα είναι το να το συνδέει αυτό με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Εάν δεχθούμε ότι μία καθυστέρηση ολοκλήρωσης μίας σύμβασης συνδέεται αιτιωδώς με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας, θα πρέπει κακώς, κατά τη γνώμη μου, να πούμε ότι υπάρχει ποινική ευθύνη σε όσους είχαν την ευθύνη ολοκλήρωσης του 112 και δεν το ολοκλήρωσαν όταν υπήρχε το μάτι, γιατί όπως είπε ο εισαγγελέας έδρας της δίκης για το μάτι, αν υπήρχε το 112 και μια διαδικασία πρόληψης, πολλοί άνθρωποι θα είχαν σωθεί. Ή να πούμε ότι έχει ποινική ευθύνη για ανθρωποκτονία ένας υπουργός μεταφορών, όποιος υπουργός μεταφορών, για όλα τα θύματα στον δρόμο στην Κρήτη, στον οδικό άξονα της Κρήτης ή στο πατρόν πύργο ή οπουδήποτε αλλού. Είναι ένα πράγμα η πολιτική ευθύνη. Ένα άλλο πράγμα οι ευθύνες για το αν έπρεπε ή όχι να ολοκληρωθεί και πόσο γρήγορα ολοκληρώθηκε μια σύμβαση, που και αυτό το αξιολογεί η δικαιοσύνη. Και ένα τρίτο πράγμα, να συνδέουμε αιτιωδώς αυτές τις ευθύνες που τις ερευνά η δικαιοσύνη, εννοείται τις ερευνά, με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Και να σας πω και κάτι. Ούτε στο πόρισμα του ΣΥΡΙΖΑ είδαμε κάποιο συγκεκριμένο κατηγορητήριο, γιατί πολύ απλά οι εντυπώσεις θέλουν να προκαλέσουν. Το ΔΕ ΠΑΣΟΚ δεν έκανε καν πόρισμα.
Παντός,
έκανε μια γενικόλογη
ανακοίνωση.
Κύριε
Μαρινάκη, αυτή η υπόθεση σας έχει κοστίσει πολύ και στις δημοσκοπήσεις σας κοστίζει, γιατί δεν σας χρεώθηκε πέρσι το καλοκαίρι το δυστύχημα. Δηλαδή, κατάλαβαν οι πολίτες ότι είναι μάλλον διαχρονικές ευθύνες. Σας χρεώνεται όμως η διαχείριση ότι ένα χρόνο μετά δεν ξέρουμε ακόμα τι πραγματικά έχει συμβεί.
Κυρία
και
Μακρύ,
έχει εμπεδωθεί, το βλέπετε στις δημοσκοπήσεις, 77% μιλάει για συγκάλυψη. Αυτό κάτι δείχνει.
Προσέξτε. Καταρχάς, περισσότερο νομίζω αναφέρονται αυτοί που αναφέρονται και οι πολίτες και όσοι άλλοι τέλος πάντων κάνουν ανάλυση. Και δημοκρατία έχουμε και εμείς, ακούμε και όλα τα αρνητικά και πρέπει να απαντάμε με σεβασμό, κυρίως στους συγγενείς των θυμάτων, τη διαδικασία στη Βουλή. Ας μην έχουμε αυταπάτες. Εμείς θεωρούμε ότι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε ως κυβερνητική κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Όμως η αλήθεια είναι ότι καμία εκσταστική δεν μπορεί να υποκαταστήσει το ρόλο της δικαιοσύνης. Η έρευνα η οποία θα δώσει απαντήσεις σε όλα, με τις πραγματογνωμοσύνες, η οποία τώρα έχουμε και δεύτερη πραγματογνωμοσύνη, τις καταθέσεις των μαρτύρων, τα έγγραφα, είναι η έρευνα της δικαιοσύνης. Και θα σας πω και κάτι, το οποίο το πιστεύω πάρα πολύ. Όταν διατυπώνεις μια κατηγορία για συγκάλυψη, οφείλεις, ειδικά όταν έχεις ένα αξίωμα, έχεις μια πολιτική θέση. Δεν μιλάω για τους απλούς πολίτες. Οι πολίτες οφείλουν. Όχι οφείλουν, έχουν δικαίωμα και ερωτήματα να απευθύνουν και εμείς έχουμε υποχρέωση να απαντάμε. Να αιτιολογείς όταν έχεις ένα δημόσιο αξίωμα γιατί μιλάς για συγκάλυψη. Εγώ τι λέω, όλοι μας πονέσαμε, πολύ περισσότερο αυτοί οι οποίοι έχασαν δικούς τους ανθρώπους, ο πόνος τους δεν συγκρίνεται με κανενός άλλου. Όσοι έχουμε παιδιά, το ίδιο άγχος και αγωνία νιώσαμε για όλες τους κινδύνους που υπάρχουν. Χρέος της κυβέρνησης ποιο είναι, να αφήσει τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της απρόσκοπτα και χωρίς να κάνουμε τους δικαστές και τους εισαγγελείς και να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, ούτως ώστε το ταχύτερο δυνατό να αποκατασταθούν όλες αυτές οι παθογένειες που υπάρχουν είτε στα τρένα είτε γενικά στη χώρα.
Ευχαριστούμε
και αυτό κάνουμε, πιστέψτε.
Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαύρο, Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Γεια σας.